giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3-2 Yogyakarta 00 menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para miyarsa ingkang kaberkahan, kula lan pian wanci kepengker sampun perjanji bilih badhe nyinau bab Kraton Milenium, Kerajaan 1000 tahun utawi Kraton 1000 tahun. Kraton Milenium. Kados pundi supados kula lan panjenengan menika saged ngiyakini bilih Gusti tentu badhe ngleksanani perkawis menika. Lan tiang-tiang pitados badhe tumut marintah pinaringan panguwas nderek Gusti meranoto kraton 1000 tahun menika para miyarsa. Ada dasar Injil angin kita badhe sinau pramila kita waos malih Wahyu kalih dasa ayat 6. Monggo kita waos. Aku banjur weruh dampar-dampar kang padha ngelenggai ana ing kono sarta tumuli padha kaampilan pangadilan. Aku uga weruh nyawane wong-wong kang wis katigas gulune merga saka paseksine marang Gusti Yesus lan merga saka pangandikane Gusti Allah. Kang ora padha sujud marang si kewan utawa marang recane. Sarto ora nampani ciri ing bathuke lan ing tangane. Iku kabeh padha urip maneh lan nderek jumeneng ratu kelawan Sang Kristus lawase 1000 taun. Nanging wong-wong mati liyane ora padha urip maneh sadurunge pundhat 1000 taun mau. Iya iku patangen kang kapisan. Rahayu lan suci wong kang kaparingan panduman ing patangin kang kapisan iku wong iku padha ora kawasisa maneh dining pati kang kapindu nanging bakal padha dadi imane Gusti Allah lan Sang Kristus sarta bakal nderek jumeneng ratu kelawan panjenengane nganti 1000 taun lawase. Monggo sami nyuwun berkah. Gusti, kawula mugi paduka paringi gesang. Anggen kawula ngadepi Sang Antikristus ingkang tansah ngrisak ngincer gesang kawula wonten jagat menika. Mugi paduka mriksani lan paring kekiatan dhumateng kawula. Tumah kawula kepareng paduka tangiaken wonten ing patangin ingkang kapisan. Lan kepareng nderek Sang Kristus Gusti kawula juru wirujeng kawula wonten ing kerajaan 1000 taun. Oh Gusti, kalau nyuwun pangapunten sekadhaing dosa lan kalepatan kawulo. Dinten menika kawulo badhe nyinau pangandika Pajuka, mugi roh Pajuka ingkang suci ingkang nganti. Amin. Para mirsa ingkang kaberkahaning Gusti, saderengipun kita mboko sekedhik nyinau kados menapa kawontenan lan suasana ing kraton 1000 taun adhedhasar kitab suci Injil keparenga kula ngemutaken bilih sampun ngantos kesupen bilih kraton 1000 taun menika kedadosanipun rikala Gusti Yesus rawuh malih saking swarga dateng ing bumi napa akan sukunipun wonten ing redi Zaitun menika kraton 1000 taun badhe dipun gelar dening Sang Kristus. Nah, wanci menika dados pungkasanipun Gusti Yesus ngawonaken iblis. Sakderengipun wonten kasengsaran 7 taun dangunipun. Gusti rawuh napasipun ngawonaken iblis setan dirante, iblis lan anak buahipun dipun uncalaken dhateng samudra latu, segoro geni. Nah, kita inggih mangertos bilih saderengipun kasengsaran 7 taun menika kelampahan saderengipun manungsa ing bumi sami nglawan ngemoi Gusti Yesus lan milih dados balanipun iblis. Rikala semanten para tiyang Kristen ingkang imanipun nyondongi ingkang dipun kersakaken Gusti Yesus sampun kapulung, sampun kaangkat, kabangkitaken, kaangkat, kapulung, minggah ngawang-awang ngleksanani pepanggihan kalian Gusti. Rika semanten Gusti mboten dumugi ing bumi wonten ing ngawang-awang, lajeng para umat sami methuk Gusti wonten ing ngawang-awang kundur kasuwargan. Nah, lelampahan salajengipun tumapak saderengipun kraton sewu taun menika maujud, Gusti saking swarga rawuh saestu dumugi ing Yerusalem. Mekaten kitab Wahyu meco. Kula lan panjenengan kedah pitados pilih kitab suci menika pangandikanipun Gusti Allah. Pilih kitab suci menika dawuhipun Gusti Allah. Pilih kitab suci menika rancanganipun Gusti Allah. Kula lan pian kedah pitados pilih menika saestu badhe kelampahan kados mekaten pangandikaning Allah. Pangandikaning Allah ingkang kaserat lan kita simpen dados kitab suci Injil. Pangandikaning Allah ingkang gesang perlunipun badhe dipun praktekaken wonten ing cak-cakaning gesang sadinten-dinten dados tuladha lan dados bukti ning praktek mekaten. Sabdaning Allah menika ingkang gesang wujudipun Sang Kristus Yesus. Pramila Gusti Yesus menika inggih kalam mula. Firman Allah, Sang Sabdo ingkang manjar dados Sang Mesias. Menika ingkang badhe rawuh lan jumeneng gelar kraton milenium sewu tahun laminipun. Menawi mekaten kawontenanipun kados pundi? Poros tresno. Peperangan sampun rampung rikala semanten. Ih, peperangan sampun rampung. Malah mulai kulolan pian maos kitab Wahyu. Kraton sewu tahun nun maujud sak sampunipun perang Hermagedon menika pinungkasan. Saderengipun perang Hermagedon wonten sengsara ageng 7 taun menika manungsa dipun serang dening Gog lan Simagog. Menika anak turunipun tiang-tiang ingkang hambalelo, bangsa ingkang hambalelo menika berhimpun lan nglawan dhateng Gusti Yesus. Menika anak turunipun Gog lan Simagog ingkang ngrisak negari Israel. Saged Israel kasukman, saged Israel kadonyan ingkang ibadahipun prayogi. Wosipun kraton sewu taun menika timbul saksampunipun paprangan rampung. Para angkatan bersenjata ingkang wonten ing bumi sampun dipun kawonaken dening panguwasing Gusti Yesus. Sinten angkatan bersenjata ingkang wonten ing bumi menika? Anak buahipun Antikristus. Nah, rikala samukawisipun samudayanipun menika sampun dipun kawonaken dening Gusti Sang Kristus ngetingal wonten ing kamulyanipun menika inggih kadherekaken dening balatantra kasuwargan nuju dhateng bumi. Ingkang ngawonaken balatantra bumi menika panguwasipun Gusti, napasipun Gusti. Sak sampunipun unggul Gusti rawuh dipun dherekaken dening balatantranipun bala swarga. Saderengipun dinten-dinten pinungkasan inggih menika ing pungkasanipun perang Armageddon menika Gusti Yesus sampun unggul. Kawontenanipun bumi kados pun diri kala semanten ing pungkasaning perang Harmagedon. Bumi kantun puing-puing. Bumi ancur lebur. Bumi luluh lantak. Pepati lan leburing kahanan ing pundi-pundi kedadosan. Lah kawontenan kados mekaten menika sinrat wonten kitab Wahyu. Lan binjing menika badhe kelampahan. Badhe kelampahan. Nah, rikala Gusti rawuh wonten ing Bukit Zaitun, Redi Zaitun, menika mboten ninggal-ninggal langsung wangsul dhateng kraton ing swarga. Nanging lajeng njumenengaken panguwas lan kalengganipun wonten ing Yerusalem jumeneng dados ratu 1000 taun. Inggih. Menika njalari inggih para umat Yahudi wangsul dados kagunganipun Gusti Yesus. Tiang-tiang Yahudi wangsul dados kagunganipun Gusti Yesus. Lan Gusti Yesus ngereh, mangreh, meranoto sak jagat royo 1000 taun kanthi kebak ayem tentrem, damai sejahtera sak lebeting angger-angger ingkang leres ingkang kita sebat dados jaman milenium. Para mirsa ingkang kaberkahaning Gusti, wonten ing ilmu sakmenika nggih wonten milenium kapisan, 1000 taun kapisan, milenium kaping kalih. Sakmenika sampun milenium 3, menika milenium kadonyan. Binjing badhe wonten sejatining milenium nggih menika rawuhipun Gusti Yesus jumeneng ratu wonten ing Yerusalem. 1000 taun laminipun. Gusti badhe jumeneng rojo. Menika dados wujuding pamecanipun Nabi Yeremia ing wonten ing kitab Yeremia 33 ayat gangsal. Bilih sogol sogoling sang Prabu Daud, taruk-taruk Daud badhe jumeneng rojo. Nah, tiang-tiang pitados ing salebetipun ngabekti wonten jagat wonten ing patunggilaning gerejawi menika badhe nderek dados panguwas wonten ing kraton 1000 taun menika. Lan salebetipun kraton 1000 taun menika menika kraton maujud saestu para miyarsa. Nggih. Kraton ingkang maujud saestu. Israel wangsul dados bangsa ingkang pinilih. Mekaten keterangan ing kitab Yesaya kalih ayat 1:3. Lajeng Yerusalem ingkang rumiyin sinebat kota Daud dados ibu kota kraton sewu taun. Lan kamulyaning singgasananipun Sang Prabu Daud badhe ketinggalan diperlenggahi dening Sang Kristus piyambak. Lah menika wonten ing jumeneng raja menika Gusti Yesus badhe ketinggalan anggenipun. Watak ing Sang Raja menika kebak katresnan, kebak pangorbanan, asih dhateng umat, leres tanpa kalpatan, tanpa cacat, kawonturan ayem, tentrem, damai, sejahtera, jinem. Pramila wonten ing dinten Natal menika kita asring damai sejahtera di bumi. Wonten ing bumi, wontenipun ayem tentrem, awit wontenipun Natal. Menika dados gegambaran katentreman sejati rikala Gusti Yesus lenggah ing dampar kraton sewu taun. Menika katentreman langgeng ingkang sejati ingkang boten badhe ewah gingsir. Lan kawontraning jagat badhe dipun ewahi dening Gusti Yesus dipun rebah. Iklim, mongso, angin, gelombang laut badhe endah sangat sepoi-sepoi basa kados jaman Virtus ingkang kawistan. Mboten wonten badhe wonten angin nyabet kapal kerem, montor mabur banjur disodok angin nyegur segoro, menapa wonten gunung jugruk, mboten wonten. Swasana iklim ing jaman kraton sewu taun menika ideal sangat. Ingkang galak-galak kados ta segawon, macan, ula sing sok-sok mbrakoti bangsaning padha-padha kewan, menika badhe dados tutut. Badhe damai malih kados Firdaus rumiyin. Menika Yesaya 11 ayat 6 lan 8 ngendikaken kados mekaten. Ora kok banjur kucing mangan tikus, banjur macan mangan wedhus, mboten sedaya ingkang galak-galak menika badhe dados jinak. Tutut menika. Lajeng ing seganten ingkang kala semanten rikala Gusti menika duka kabeh kang ana ing segara mati ing kraton sewu taun, seganten badhe kapenuhan dening ulam-ulam malih. Lan para bangsa badhe ngabekti dhateng Yerusalem. Tiang-tiang sami ngayom dhateng Yerusalem. Lajeng tiang gesangipun badhe saged dados panjang wonten ing kraton sewu taun menika. Iki. Lajeng boten wonten ingkang kring-kringen sakit wotak watuk. Warga negara kerajaan 1000 taun menika boten wonten ingkang bingung mergo asam urat, mergo napas, mergo jantung, mergo mboten. Kawonturan badhe dipun ewahi dening Sang Kristus, Sang Raja, Ratuning para ratu menika dados satunggaling sasana ingkang damai sejahtera ing kraton sewu taun. Lan ingkang dipun sembah Gusti Allah piyambak. Inggih menika Rama kita, Roh ingkang nunggil kalian Sang Kristus ingkang ing satata netra ketinggal jumeneng ratu wonten ing Yerusalem. Nanging rohipun menika Roh ing Allah lan Sang Rama Gusti kita nunggil wonten ing Sang Kristus. Menika sekedhik sanget ingkang saged kula aturaken swasana ing kraton sewu taun menika para sutresna. Salajengipun kula lan pian kedah maos piyambak wungsal wangsul kitab-kitab Injil menika lan salajengipun kita mangertos bilih sewu taun menika mboten sewu taunipun umat manungsa, taunnya taunipun Gusti Allah. Damai sejahtera ayem tentrem sewu taun laminipun. Tiang-tiang ingkang mboten kepareng mlebet dhateng kraton milenium wonten pundi? Tetep wonten kuburan. Ingkang dipun kawonaken dening Gusti Yesus, tiang-tiang ingkang balelo, tetep wonten pundi? Tetep bareng karo bapake si iblis ana ing segara geni. Sewu taun. Ajeng ingkang pecah sami pecah. Menika sewu taun lawasipun. Sasampunipun kraton sewu taun menika, Gusti Yesus badhe jumeneng hakim agung. tumrap para tiyang kang sami nglawan dhateng panjenenganipun. Saksampunipun kraton 1000 taun menika jangkep Gusti badhe ngakimi tiyang-tiyang ingkang sami mboten pitados dumateng Sang Kristus. Kados pundi carios ingkang wonten ing Alkitab. Mugi-mugi Gusti merkai kulolan penjenengan saged pepanggihan malih wonten ing wanci candhakipun mangke badhe kita sinaoni rikala Gusti menika jumeneng Hakim Agung wonten ing kratoning Allah. Mugi Gusti merkai kita sedaya. Giaran Sabdo Mulyo Tetesingpun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta 00000. Menawi pinyan sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888678. SMS nomor 08888678. Para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Tetesingipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi semanten. Mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.